जीविताचो संदेश मोगाळ इष्टांनो, जीविताचो संदेश ह्या कार्यावळी वरवीं देवान संसारातल्या जायत्या लोकांक आशीर्वादित केलेले आसात आनी आयज देवाचो आशीर्वाद तुमकांय जाय जाल्यार देवाचे उतर आयकूंक तुमी तयार जायात।
मोगाळ भावणांनो, आतां आमी मागणें करून देवाचो आदार मागुया। बापा सुर्गींच्या, आमी तुजे चड आनी चड उपकार येता। बरो वेळ तुवें आमकां दिलो त्या पसत आमी तुजे उपकार येता। दोनया ह्या वेळार आमची भाव भणां तुजें उतर आयकूंक तयार जाल्लीं आसात। तांकां तुजो आदार तुजी कृपा दी। तांच्या दुखान तांकां तूं शांती फाव कर। जी कोण दुयेंत आसा तांकां ह्या वेळार तुजो पदवेचो आतलाय आनी पूर्णबोनी कर। तुजी येवजण तांच्या जिवितांत पूर्ण कर। जी गरीब आसा तांची गरज तूं बागय। तुज्या उतरा वरवीं आयज तूं तांच्या लागीं उलय। तांचे उत्मीक जिवीत वाडय आनी चोडय। हे मागणे मागता जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान। आमेन।
Oh dear।
मोगाळ बाबुडान आमी फाटल्या कार्यावळीत पळयले असले की कोड्याच्या मनशान कशे रावचे आणि महायाज्ञिकान ताका कसो तपासून पळोवचो आणि त्या कोड्याच्या मनशाक कितले दुख आणि त्रास असले हे आम्ही पळयले असले। तर या सुवातेर म्हणजे लेवीच्या 14व्या आविश्वरात कोड्याच्या मनशाचेर उपाय सांगूंक ना, या सुवातेचेर शुद्ध जावचे पसत सांगलेले आसा। या पयलींच्या आविश्वरात पातक्यांक तपासून म्हणजे कोड्याच्या मनशाक तपासून तांचेर उपाय आम्ही पळयल्लो आसा। कांय जाण कोड्याचे मनीस असले जे त्या वेळावेल्या उपायावेल्यान बरे जावंक पावले, पूण कितें आसूं कांय जाण भलायकी फाव जाल्ली आसली आनी कांय जाणांक मरण आयल्लें आसलें। आयज कोणाच्या मनशाक बरो करूंक जाता कारण ताचेर जायतीं वखदां सोदून काडलेलीं आसात आनी मनशाक कुडीची भलायकी मेळूंक शकता। वो बरें जायनासलो रोग न्हय, पूण पवित्र पुस्तक अशें सांगना। त्या वेळार वो एक भिरांकूळ रोग जावन आसलो आनी वो रोग पातका संबंदी आमकां व्हड कितें तरी सांगता। कोड्याच्या मनशाच्या परिस्थितीचेर आनी काळखाचेर वो आविसर आशेचो उजवाड घालता। ह्या आविसरांत खंयच्या डॉक्टराच्या वखदा संबंदी सांगूंक ना, ज्या वरवीं तें वखद घेवन तो मनीस बरो जावंक शकता अशें। पूण वो आविसर विधी संबंदी शुद्ध जावचे पसत सांगता, ज्या उपरांत बरें जावचें काम सुरू जाता। विधी म्हणजे एक खुणे सारकें जावन आसा, तरी पूण तातूंत शुद्ध जावचे पसत आनी रोगा पासून बरें जावचे पसत सांगलेलें आसा। जेन्ना मनशान यादेंत मळ्यांत पातक केलें तेन्ना त्या पातकाक लागून देवान ताका वेगळो केलो, म्हणजेच देव आनी मनीस वेगळो जालो। पातक हे केन्नाच देवाकडशी रावंक शकना आनी ताचो व्हड परिणाम मनशाचेर जावंक पावलो। हे पातक देवाशी वयर वचूंक मनशाक ताणें अपराधी थारायलो। सकल मनीस पातकान मेळो जायत गेलो, कोड हे पातकाचें चित्र जावन आसा। शुद्धीकरणाचे दीस आनी त्या रोगाचे उपाय ह्या संबंदी सांगणारो वो आविसर जावन आसा। गोराक कोडा प्रमाणे मानताले। आमकां ह्या आविसरांत अशें दिसून येता की याज्ञीक कोडाच्या मनशाक बरो करूंक न्हय, तर ताचें कोड बरें जालां काय ना हें पळोवंक वेतालो। हे तर म्हत्वाचें जावन आसा। वो वेळ कोडाच्या मनशाक नितळ आसा हे थारायणारो वेळ जावन आसलो। हे खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसलें कारण याज्ञिकांक ताका पळोवंक जाय आसलो, ताचें कोड बरें जालां काय ना हे ताणें पळोवंक जाय आसलें आनी तें ताका सांगूंक जाय आसलें। ज्या मनशाक कोड जालां तो लोकांच्या मदें येवंक शकनासलो, ताणें लोकांच्या मदें येवंक जायनासलें, ताका याज्ञिका कडेन वयचें पडटालें। जेन्ना आमी पळयता ज्या मनशाक कोड जाल्लें असो एक मनीस आसलो, लुकाच्या 17व्या आविसरांत आनी 12व्या ओळींत आनी तो त्या गांवांत वेता, कोडाचे 10 लोक ताका मेळूंक येताले। ह्या आविसरांत एक व्हड सुंदर आमकां चित्र दिसून येता, तें म्हणजे ते 10 जाण देवाच्या पुताशी आयले, म्हणजे दोनया जेजू ख्रिस्ताचे आयले आनी ज्या सुवातेचेर ही पृथ्वी पातकान भरलेली आसा त्या सुवातेचेर ते रावताले। मोगा भावणान जेन्ना पातकान आमी पडटा तेन्ना आमी सोर्गीच्या राज्यांत वचूंक शकना। मनशान चंद्रिमाचेर पावल दवरलें, पूण तो चंद्रिमाचेर पावल दवरलो देखून मनीस पातका पासून सुटूंक शकलो ना। मनशाक पातका पासून सुटका मेळच्या पासत खुद धोनी जेजू ख्रिस्त सोर्ग साणून संवसारांत आयलो। इब्रुवाचो दुसरो आविसर ह्या संबंदी आमकां सांगता, इब्रुवाचो दुसरो आविसूर आनी 9, 10, 14, 16 आनी 17 ह्यो ओळी म्हत्वाच्यो जावन आसात. देवाचे कुर्बेन जण एकल्याचे पसत मरणाचो अनुभव घेवचो म्हणून जांकां देवदूतांच्या पेक्षा मातसो ल्हान केलो तो दोनी जेसू ख्रिस्त जावन आसलो. ताणे मरण सोसले. ताका आतां मोहिमेन आनी पडझळान बोल्लो आमी पळयता. देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशा खातीर मरण सोसूंक जाय आसलें. जेन्ना देव सगळ्या वस्तूंचो अरुम आनी शेवट ताणेंनूच ताका ह्या पृथ्वीचेर धाडून दिलो. ज्या तरेन भुरगीं एकाच रक्तमासाची आसली त्या वरवीं तोय रक्तमासाचो जालो. तर ताजी हीच येवजण आसली की सैतानाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरचे. ताणें सैतानाक लोजेक घातलो कारण खरें पळयल्यार तो देवदूताच्या आदाराक न्हय तर आब्रामाच्या भुरग्यांक सुटका दिवंक येता. ताका सगळें जाण भावासारखे जावन आसले. ह्या सुवातेर लोकांच्या पातका पसत पश्चाताप करच्या पसत ताणें खुद देवाच्या मुखार आपणाकूच पेटयलो. तो खरो याज्ञिक कसो जालो. तो स्वर्गावेली मोहिमा सोडून ह्या पृथ्वीचेर आयलो. याज्ञिकाक कोड्याच्या मनशा कडल्यान येवचें पडलें. गालेस्करांक चीट 14:4-5 ह्या ओळींनी अशें बरयल्लें आसा. पूण काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मल्लो. सुमूर्ती खाला तो जालो आनी सुमूर्ती खाला आसलेल्याक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां आपले पूत आनी दुवो करच्या खातीर तो आयलो. तशेंच प्रकाशनीच्या 3 आनी 20 ओळींत अशें सांगलेलें आसा. वो पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करी ताज्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताजे बरोबर हांव जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. देवान हें कळीत केलें की मनशाचें काळीज एकदम घाण जाल्लें आसा. म्हणून मनशाक देवान पवित्र करूंक जाय आनी तोच मनशाक नितळ करूंक शकता. कारण पयली जोवाची छीट पयलो आविसोर आनी 7 ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. जेजू ताज्या पुताचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आतां याज्ञिकान कोडाच्या मनशा कडेन येवन कितें केलें तें पळोवया. लेवीचो 14 आविसोर 4-7 ओळींनी हेंच दाखयिल्लें आसा. आमी तुमकां सांगलें की हो सादो विधी जावन आसा. म्हाका दिसना की ह्या आविसरांत दुसरें कितें सादें विधी आसलोलें म्हणून. बाकीचे सगळें त्या मंडोपाच्या वेदीचेर केल्ले आसले आनी कोडाच्या मनशाक देव मंदिरांत वचूंक परवानगी नासली. आनी म्हणून याज्ञिकाक ताजेशी वचपाची परवानगी आसली. भेटोवणेची पितोळची वेदी ही क्रिस्ताच्या खुर्सा संबंदी सांगता. पूण तो खुरीस ह्या पृथ्वीचेर आसूंक जाय आसलो. ह्या सुवातेर आमी आसात त्या सुवातेचेर आमकां मेळूंक ताका येवचें पडलें. मोगाळ बापणानो, आमी देवाच्या पासून बरेंच पयस जावन आसले. ताजेशी येवंक आमकां फावो न्हय. आमकां ह्या संवसारांत कसलेंच बरेंपण नासलें. ह्या संवसारांत आमी शेणलोले आसले. आमच्या गरजेच्या वेळार आमकां मेळूंक ताका येवचें पडलें. 2 जिवंत सुकणीं ह्या भेटोवणे पासत उपेगांत हाडलीं. चड करून पारवे ते भेटयताले. एकल्याक ते मारताले हें क्रिस्ताचें मरण दाखयता. आनी दुसऱ्याक ते जिवंत सोडून दिताले हें क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण दाखोळ करता. हें शुभ वर्तमानाचे 2 भाग जावन आसा. पावलो पयल्या कोरिंथकारांचे चिटीन 15 आविसरांत 3 आनी 4 ओळींत अशें बरयता. आमे मानून घेतलें तशेंच आमे तुमकां तें पयले सुवातेर शिकयलें. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो. ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे
तिसऱ्या दिसा तो जिवंत झालो. आतां लक्षांत घ्या, तांणी गंध सरूचें लाकूड वापरलेलें आसा. हे क्रिस्ताच्या मनशापणाची खुणां जावन आसा. हे लाकूड पिड्ड्यार जायनासलें. स्तोत्रांचो 51वो आविसूर आनी 7वी ओळ आमी वाचूया. तूं म्हाका नितळ निर्मळ कर आनी हांव साफ जातलो. तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परस धवो जातलो. ह्या सुवातेर आमकां क्रिस्त देवून साफ करता हें ताजें चित्र जावन आसा. एक कोणूय मनीस कोडेक उबो रावून आपली तकली आलोवन म्हणूंक शकता की क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हाजेर हांव विश्वास दवरतां. वो ताजो ताणाचो विश्वास न्हय. प्रस्न हो आसा की आपणें ताका आपल्या पासत लागू केला काय ना. तुमी खऱ्यांनीच ताजेर विश्वास दवरता काय ना. जण एकल्यान क्रिस्ताच्या मरणाचेर आनी पुनर्जीवनपणाचेर विश्वास दवरूंक जाय. ताकाच तारण फावो जाता. जोआची पयली चीट, पयलो आविसूर आनी 7वी ओळ आमी वाचूया. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसांव आनी जेजू ताज्या पुताचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मूळ करता. मातयेचें आयदन क्रिस्ताच्या मनशापणा संबंदी आमकां दाखोळ करता. दुसरी कोरिंथकारांची 14 आविसर आनी 7वी ओळ आमी वाचूया. असली भयंकर पदवी देवासून येता आनी आमची उपजो ना म्हूण दिश्टी पडून येवच्याक. हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी व्हरतांव. ह्या सुवातेर मातयेची अस्कताय दाखयल्ली आसा. इब्रोवाची चीट 14 आविसर आनी 15वे ओळींत अशें बरयल्लें आसा, खरेंच आमचो मायाज्ञी आमच्या वांगडा आमच्यो अस्कतायो सोसूंक शकना. तसलो न्हय, ना पातक मात बारावन आमचे भाशेन सोक्टाचो ताका अनुभव आसा. व्हांवता ते उदक जिवंत उदक जावन आसा. हे उदक व्हांवत्या झरींतल्यान भायर सरलेलें आसा. हे देवाचें उतर जावन आसा आनी देवाचो आत्म ह्या संबंदी उलयता. हो विधी सादो आनी सुंदर जावन आसा. ज्या मातयेच्या पात्रांत जिवंत उदक आसा त्या पात्राचेर एका सुकण्याक मारतले. हे सासनाच्या सासनांत क्रिस्तान आमच्या पासत मरण सोसलें हें दाखयता. इब्रुवाची चीट 9वो आविसर आनी 14वी ओळ आमी वाचूया. क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक बळवंत जावचें ना, ताणें सासनाच्या आत्म्या वरवीं निश्कलंक बळी अशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करून मरणाधीक कर्तुबांतले आमचें अंतस्करण कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. पुनर्जीवनपणाचो अर्थ सारको दाखोवच्याक दोन सुकणीं हाडपाची गरज आसली. जिवंत सुकण्याक त्या मारलेल्या सुकण्याच्या रगतान बुडोवन त्या दोगांयचोय संबंद दाखयल्लो आसलो. उपरांत जिवंत सुकण्याक उडोवन वचपाची परवानगी दिवन स्वतंत्र करचे. क्रिस्ताक आमच्या अपराध्या पासत भेटयलो, आमच्या पातकाची सुटका मेळच्या पासत. गालेस्करांक चीट 5वो आविसर आनी 1ली ओळ आमी वाचूया. आमी आमचे सत्तेचे जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात. गोट रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जू तुमचेर घेवं नाका. हाजो अर्थ असो की धर्म चाली रिती कायदे आनी विधी हांच्या काळांत तुमी फसो नाका. क्रिस्तान आमची सुवात घेतली, आमचें मरण ताणें घेतलें, आमचें फारीकपण ताणें दिलें आनी आमचे पासत ताका जिवंत केलो. जर तो ह्या सुवातेचेर म्हणजे पृथ्वीचेर आमच्या पासत मेलो तर आमी ताज्यांत मेले. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 5वो आविसर 14 आनी 15वी ओळ आमकां अशें सांगता, क्रिस्ताचो मोग आमकां धार दिना, कित्याक एकलो सोगल्या खातीर मेलो जाल्यार सोगलीं मेल्ली म्हूण आमकां खात्री आसा। जेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरूंक जिवंत जाले तांचे खातीर जिवंक तो सोगण्या खातीर मेलो। इफिस्करांक चीट पयलो आविसोर एक ते सोवळीनी अशें बरयल्लें आसा, मोगाळ भावणानो, वावरती मळबार खंयच्याच एकठांय केल्ल्या सुकण्या सारके जावन आसा। धर्म चाली रिती कायदे हे सगळ्यां पासून आमकां सोडयल्ले आसात। वावरती आतां दोनी जेजू क्रिस्ताचे सेवक आसात। तो क्रिस्ताच्या खुशेक आनी ताज्या वाटेन भेटयल्लो आसा। जोआचो 14 आविसर आनी 15 ओळ आमी वाचुया। तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजो आज्ञा सांबाळटल्यान ते रगत कोडाच्या मनशाक नितळ टारावच्या पासत सोद जावन आसले आनी ते शिपळायल्ले आसले आनी 7 ताणें पूर्ण जाल्या उपरांत परत यादनीक कडेन वचूंक जाय आसलो। मोगाळ भावणानो, जेन्ना आमी आतां सांगल्या प्रमाणे जेन्ना 10 कोडेकार दोनया जेजूशी आयलोले आसले, पूण तातूंतलो सगले जाण बरे जाले, पूण परत आयलो फकत एकलोच आनी 9 जाण त्या संवसारांत परत गेले। आयज आमी ह्या संवसाराक पळयतात, आपणाक बरो जावचे पसत जायते जाण दोनया जेजूशी येतात आनी ते बरे जाल्या उपरांत तांकां देवाचें कांयच पळोवन वचूंक ना अशें दिसून येता, कारण ते परत देवाचें उतर आयकनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात आनी देवाची आज्ञा ते पाळिनात। तर अशें जावचें न्हय। जेन्ना मनीस बरो जाता, जेन्ना मनशाक देवाचो आशिर्वाद फावो जाता आनी सगले तरेची शांती समाधान ताका फावो जाता, तेन्ना ताणें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचें, देवाचें उतर ताणें मानून घेवचें आनी ताज्या कोडांतल्यान ताणें बरो जावचो। आयज जरी आमकां हें कुडीचें कोड नासलें जाल्यार अत्म्याचे कोडान आमी बुडलेले आसात, आमचे अत्मीक जिवीत खाला पडलेले आसा। हें फकत आमच्या कुडण्याक लागून, आमच्या पातकी जिविताक लागून। मोगा इश्टानो, जर आमी आमच्या पातकानूच मेले जायत जाल्यार आमी खंय वेतले आनी आमकां सुटकार दिणारो कोण आसा? जर आमचें जिवीत अशेंच पातकान बुडत केलें जाल्यार एक दीस मरण हें आमकां चुकचें ना आनी मरणांत आमचो नाश जावचो आसा। पूण आमचो मरणांत नाश जावचो न्हय म्हूण खुद दोनी जेजू क्रिस्त सर्ग सांडून ह्या संवसाराचेर आयलो, तुज्या आनी म्हज्या पासत तो मेलो आनी आयज तो पुनर्जिवंत जावन स्वर्गार आसा आनी परत तो आमकां व्हरूंक येवचो आसा। तो येवच्या पयलींच आमी नितळ जाल्ले ताका जाय, आमचें कोड गेल्लें ताका जाय। तरिश्ता, आयज तूं कितें चित्ता आनी ह्या उतराचेर तुका कसली सोजमणी मेळ्ळ्या? आयजूच चीट बरय आनी तूं आमकां कळीत कर। तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपुया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया।
पातकांक लागून आमी मेलेल्यो तेदना क्रिस्ताच्या एक वटान ताणे आमकां नवो जीव दिलो। देवाची काकूत इतली भोर इतलो ताणे आमचो मोग केलो, ताच्या देण्या वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी, ताच्या देण्या वरवीं सोडवण मेळ्ळी।
जेजा जेजूचे सांगाता आपणाशी बसयली क्रिस्ताची जूज ताणे आमकां पुणून जिवन दिली आणि ताचे बरोबर आमकां सरकार आपणाशी बसयली संसाराक सोड गोण मेळ्ळी
आमचे वस्तोंगे न्हय देवाची फुकट कुरपेक लागून आमची सोडवण आमच्या तोरण्या बोरमी उगजना
तेम्याक लागून बाबार्ता उदेशी सगळ्या संसाराक सोड गोण मेळ्ळी
ओस्तोंगे नोय देवाची फुकट कुरपेक लागून आमची सोडवण आमच्या तोरण्या बोरमी उगजना
मोगा इश्टा जेजू परतो येवचो आसा आनी जाचे ताचे कामा प्रमाणे तो जावन एकल्याची नीत करतलो. आजुनी तुझ्या जिवितात जेजू लागी येवपाक कसल्या अडकोळे आसा जाल्यार आयजच आमकां चीट बरोवन धाड. तुजें नांव आनी पत्तो बरोवपाक विसरूं नाका. चड म्हायती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा जिविताचो संदेश, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट गोवा 403707. तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आय डी जावन आसा konkani@radio882.com. आमचो फोन नंबर जावन आसा 08322767448. सकाळी 10 ते 5 वेळा 6 वरां मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता. देव बरें करूं.